Dende o Concello de Lugo entendemos primordial a prevención para reducir os incendios forestais que nos atacan todos os anos a Lugo, a Galicia e a España. Por eso, dende o Executivo de Paulo Alvarellos incorporarase 5 brigadistas que van realizar traballos de prevención de loita contra este lume en este verán. As persoas que compoñen a brigada realizarán labores, como decía, de prevención durante os próximos 3 meses, co único objetivo de reducir o risco destos incendios forestais nas 54 parroquias que compoñen a área rural do noso concello. Esta unidade temporal estará composta por un xefe e xefa de brigada, un peón conductor-conductora e 3 peóns forestais. Con elo pretendemos evitar unha das grandes lacras que cada verán nos invade, como son os incendios forestais. Con este esforzo conxunto, entre todas as administracións, entre todas as persoas, entre toda a veciñanza, é esencial garantir a seguridade e o benestar de todos e de todas. Debemos seguir traballando a prol da seguridade, a prol da prevención e contra este lume para evitar estes incendios forestales que temos que manter a raya. Thank you.